Tyrimai rodo, jog vaikai patyrę tėvų skyrybas gali būti labiau pažeidžiami. Suirus šeimai kyla didesnė vaikų elgesio, bendravimo ir mokymosi problemų rizika. Ypač sunku tiems vaikams, kurie įtraukiami į tėvų konfliktus, negali bendrauti su abiem tėvais ar jie nekreipia dėmesio į vaiko savijautą. Kaip padėti vaikui, kai jo tėvai skiriasi? Šiandien kalbamės su psichologe Julija Ladigaite, kuri šeimos ir asmens savijaugdos centre Bendrakeleiviai vedė grupę skirybų vaikams. Taip pat studijoje Vilniaus universiteto psichologijos studentė Lina Čepulytė, asistavusi Julijai. Laidą vesiu aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Kiekvieną parą Lietuvoje vidutiniškai išsiskiria po 26 poras. Kiekvieną dieną. Lietuvos statistikos departamento duomenimis vien pernai be vieno iš tėvų augti liko net 6692 vaikai iki 17 metų amžiaus. Ir tai yra tik oficiali statistika. Maždaug tiek žmonių, kiek su vienu iš tėvų liko augti per praėjusius metus, gyvena tokiuose miestuose kaip Šalčininkai ar Pasvalyje. Iširus šeimai svarbiausia, kaip patiems tėvams pavyks įveikti savo emocinį skausmą, nuoskaudas ir prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės. Julija, vedant bendrakeleivių grupę išsiskyrusių šeimų vaikams, jums teko bendrauti su jų tėvais. Kokie klausimai šitiems žmonėms kyla?
Tai iš tiesų klausimai būna labai įvairūs, nes skyrybų situacijos jos būna taip pat labai nevienodos. Vienos šeimos ateina dar skyryboms, ką tik įvykus, kitos šeimos ateina po 10 metų ir atveda savo vaikus, tai klausimai irgi yra vat skirtingi. Galbūt toms šeimoms, kuriuose skyrybos vat dar šviežios, ką tik įvykusios, tai dar patys tėvai, jie nėra nurimę, jie nėra susitaikę. Dar ten jų širdyse vyksta visokiausi pokyčiai ir pasikeitimai, dar ta situacija nėra stabili. Tai tokiu atveju vaikai atvedami į grupę gal labiau suteikti jiems tokio stabilumo, ramybės, kad vat, jie galėtų būti tokioj ramioj aplinkoj tarp panašių į save vaikų. Tie žmonės, kurie jau yra išsiskyrę daugiau metų, jie dažniausiai būna, kad pastebi dalykus, kurie vat išlenda vaikuose, kažkokios tokios jautresnės temos. Ir vat tada jie ateina su tais klausimais, vat kaip išspręsti vaikui tuos klausimus, kurie dar liko neišspręsti po skyrybų.
Julija, o kada grupė geriau, kada individuali terapija vaikui? Ir kuo grupė pasitarnavo vaikams, su kuriais jūs dirbote?
Vėlgi kažkokio vieno tokio aiškaus atsakymo pateikti nenorėčiau, nes situacijos vėlgi būna labai skirtingos. Kuo būtent grupė padeda vaikams, tai skyrybos labai dažnai būna toks stigmatizuotas dalykas ir vaikams yra sudėtinga žinoti, kad mano tėvai išsiskyrė, jie jaučiasi kitokie, jie bijo, kad juos atstums, galbūt atstums jų draugai, bendraamžiai. Mokykloje mokytojai apie tai nekalba ir jie jaučiasi labai vieniši. Ir grupė, kuo padeda, tai jie ateina ir susitinka tokius pat vaikus kaip ir jie patys. Ir jie mato, kad tie vaikai yra linksmi, kad su jais yra smagu žaisti, kad su jais smagu bendrauti, kad jie yra niekuo ne kitokie kaip kiti vat vaikai. Ir tai labai padeda jiems pasijusti tokiam pat vat, smagiem ir geriem vaikam. Jie tada nesijaučia atskirti.
Nepaisant jų tėvų situacijos sudėtingos, ar ne?
Taip, žinoma. Ir tikrai gali būti tokių situacijų, kur vaikui grupinės tos veiklos, grupinių konsultacijų gali ir nepakakti dėl labai gilių pažeidimų, emocinių, vidinių. Tai tokiu atveju, žinoma, reikėtų tada dar ir individualios, galbūt vat jau terapijos, net nebe psichologo konsultacijos.
Bet pamatyti tokius vaikus grupėje irgi yra gerai, ar ne? Ilgesnis laikas yra grupėje, galima stebėti ir tada jūs rekomenduojate tėvams, ar ne?
Taip, iš tiesų, per tuos 10 susitikimų mes irgi galim vat pastebėti vaikus, kuriems nepakanka grupinių užsiėmimų ir su kuriais vat jų reikėtų dirbti individualiai ir ilgesnį laiką.
Linute, ar skyrybų vaikai labai skiriasi nuo tų, su kuriais tau teko dirbti savanoriaujant stovyklose renginiuose?
Iš tikrųjų labai nesiskiria, nes vaikai yra vaikai. Ir jie su plakatais ant krūtinės nevaikšto, taip sakant, kad mano šeima išsiskyrusi ar neišsiskyrusi. Tai iš tikrųjų jie labai panašus yra tarpusavyje. Ir dažnai tik pradėjus artimiau kalbėti, išiškėja šeimos situacija ir ar yra kokiu nors jausmų sunkumų susijusių su šeima. Nes kartais sunkumų būna ir šeimose, kur tėvai yra dar vis susituokę.
Sunkumų turi omenyje nesantaiką, barnius, ar ne, kuriuos irgi išgyvena vaikai?
Kas be ko, barniai, bet nebūtinai turi būti barniai. Iš tikrųjų, gali būti ir tiesiog atskirumas kartu gyvenant. Ta prasme, kad tėvai būna, atrodo, lyg ir gyvena kartu, bet lyg ir atskirai.
Ir vaikai išgyvena tokias situacijas, ar ne?
Žinoma, vaikai mato savo tėvus ir mato, kad jų ryšys nėra toks geras, kaip jie norėtų, kad jie nebendrauja tiek daug arba bendrauja šaltai ir tai juos liečia.
Linutė, šį pusmetį pirmą kartą asistavai grupiai. Kaip sekėsi, ką pati naujo atradai, pamatėjai?
Aš manau, kad buvo labai gera patirtis iš tikrųjų asistuoti šioje grupėje vienu požiūriu dėl to, kad mes sudarinėjom visiškai naują programą. Tai buvo galima tiesiog pamatyti, kokia turėtų būti tokia grupių programa. Ir tai labai pasitarnaus ateityje, nes jau bus pats suvokimas apie tai, kaip tokios grupės turėtų atrodyti, kas yra svarbu dirbant būtent su krizinių situacijų arba tiesiog su vaikais iš išsiskyrusių šeimų. Tai čia būtų pagrindinis dalykas, ką išmokau. Ir kitas dalykas, tai man atrodo labai svarbu tai, kad labai daug išmokau per patį buvimą su tais vaikais. Iš tikrųjų, vat, kaip jie jaučiasi, kokios vat, meninės užduotys yra svarbios ir kaip vaikai gali išreikšti save žymiai geriau per jas.
Nes turbūt vaikamgi ne paskaitą skaitėte, ar ne? Vaikai žodžiu nesuformuluoja, kaip kokie mokslininkai, kaip jaučiasi ir kas vyksta su jais, ar ne, sudėtingoj situacijai.
Taip, nes jie dažnai kartais ir negali pasakyti. Tiesiog nėra dar tokio žodyno, kuris būtų pasitelkiamas tokioje situacijoje, kokį turi vyresniai.
Turbūt labai dažnai ir suaugusiems trūksta žodžių apibūdinti skirybų pasekmes, skirybų poveikį gyvenime. Tai vat, nereikia stebėtis, kad vaikai dar tikrai negeba pasakyti, kaip jie jaučiasi, ką jie išgyvena, nes kartais jie net patys to nesupranta, jie jaučia, bet nelabai supranta ką. Tai iš tiesų, vat, kaip mūsų grupės veikia, tai veikia per kūrybinės užduotis. Iš pradžių tą temą atveriame kūrybinę užduotimi, kai reikia kažką sukurti, padaryti, nupaišyti, nulipdyti.
Bet nesako dabar apie skirybas nupieškit, nulipdykit, ar ne? Nu, kažkaip tai to žodžio net nevartojat iš pradžių, ar ne?
Grupės, tas visas toks vyksmas, jis prasideda labai nuo paprastų dalykų. Tai iš pradžių vaikai susipažįsta, vienas kitą geriau supranta, vienas prie kito pripranta, tada mes pradedam kalbėtis apie jausmus, kad vaikai žinotų, kokie yra jausmai, nes ne visi žino, kokių būna jausmų, kokių būna emocijų. Mokomės atpažinti, kaip atrodo liūdesys, kaip atrodo džiaugsmas, kaip atrodo pyktis ir kitokie jausmai. Ir tada jau, kai mes vienas kitą pažįstame, kai mes jau galime pradėti kalbėtis apie tai, kas mumise vyksta, tada mes pradedam kūrybinės užduotis. Ir vat maždaug grupės viduryje jau pradedame kalbėti apie šeimą, tada natūraliai pradedam kalbėtis apie skirybas, bet tas vyksta labai palaipsniui, kai mes jau matom, kad jų vaikai būtų pasiruošę ir jau galėtų priimti šituos dalykus.
O koks yra grupės tikslas? Jūs įsivardinę esat, vat, kokia jūsų siekiamybė po tų 10 užsiėmimų?
Tai grupė yra skirta padėti vaikams susitaikyti su skyrybų realybe ir priimti neigiamus išgyvenimus, kurie kyla dėl skyrybų, skyrybų pasekmėse. Ir kai vaikai susitaiko su tais neigiamais jausmais, kai jie pripažįsta, kad aš štai toje vietoje išpykstu, kitoje situacijoje man baisiai liūdna, dar kitur gal man gėda yra, tai pripažinus savo šituos jausmus, jie neutralizuojasi. Ir kai aš galiu išreikšti baimę, baimė mažėja, kai aš galiu išreikšti pyktį, pyktis mažėja. Ir šitaip pat vaikai išsprendžia savo tuos tokius didelius sunkumus, kurie jas legia.
Pačiame skyrybų įkarštėje tėvai dažnai susitelkia į savo problemų sprendimą ir neretai stokoja vidinių resursų padėti savo vaikam. Labai svarbi tampa bendruomenės parama tokiu atveju. Ir tačiau, kai skyrybos stigmatizuojamos, apie jas gėda kalbėti, paramos galimybė tarsi labai susiaurėja. Todėl noriu jūsų abiejų klausti. Ar mokykliniais metais, jūsų mokykliniais, ar universitete skyrybos dar buvo tabu tema, ar jau pakankamai atvirai bendraamžiai apie tai dalyjasi? Julija, gal tu pirma?
Aš gal pradėsiu, nes aš jau seniau mokyklą pabaigiau, tai gal jau bus pasenusios žinios. Tai iš tiesų skyrybų tema, jinai buvo tokia ganėtinai slapta ir... Ir tiek universitete studijuojant, tiek mokykloje, galbūt žmonės nelinkę dalintis su tais tokiais tolimesniais žmonėmis. Aš manau, kad tikrai jie pasipasakojo savo artimiausiams draugams, tiek mokykloje, tiek universitetuose ar kažkur kitur, kur jie gyvena, bet tai nėra tas dalykas, kurį vat, ateini į klasę ir praneši, laba diena, mano tėvai išsiskyrė, žinoma, to ar neturėtų būti, bet... Kaip ir daug natūralių dalykų gyvenime, vis būna išeina kažkokios temos, kai tiesiog klasiokai per pertrauką apie kažką kalbas ir atrodytų natūralu, kad kartais galėtų išlysti ir skyrybų tema, bet aš nepamenu, kad būtume kalbėję va taip apie skyrybas dažniau.
Turint omeny, kad pusė šeimų išsiskiria, čia va, kaip ir tyla tarsi tokia, ar ne?
Taip, tokios tylos tikrai labai daug yra ir vat ką vaikai dalinasi grupėje, kad sako, nu vat jam labai smagu, kad čia yra daugiau vaikų, kurių tėvai yra išsiskyrę. Kad ir kaip tai, nežinau, fantasmagoriškai skambėtų, bet iš tiesų jiems yra toks palengvėjimas, kad mes apie tai kalbamės, nes pavyzdžiui, kai kur yra netgi tokios situacijos, kur galbūt yra vaikas, kurio pirmo šeima išsiskyrė ir aplinkui vat jo klasėje nėra nei vieno kito tokio, ir tada jis tikrai jaučiasi balta varna. Ir tai baltai varnai sutikti kitų baltų varnų yra labai gera ir tada pamatai, kad čia tikrai mūsų yra daug ir mes nieko neprastesni.
Linute, kokia tavo asmeninė patirtis, ar tekė yra mokykloje, universitete kalbėti tiesiog asmeniškai su žmonėmis apie nu, jų tėvų santykius, skyrybas galbūt?
Aš kažkaip manau, kad tam vis tiek reikia ypatingos aplinkos. Tai nėra kasdieninio pokalbio tema, kaip ir sakė Julija, ir aš tam pilnai pritarčiau. Kas buvo gerai mano mokykloje, kad mes turėjom užsiėmimus ir mes turėjom laiką, kai mes galėjom mažesnėse grupėse kalbėti atvirai apie tai, ką mes išgyvenam ir... Jeigu vaikai tuo metu, mano klasiokai, išgyvendavo skyrybas arba kažkokias kitokias problemas, tai jie galėdavo pasisakyti apie tai. Ir tai, man atrodo, yra labai svarbu ir labai reikalinga, bet mano mokykla nebuvo, taip sakant, nebuvo paprasta, tai galbūt kitur... Vaikai neturėjo tokių galimybių, kaip
o nepaprasta turėjom. Mokykla, tai kokia ji yra, ta slaptoji, nepaprastoji mokykla?
Ne, jinai nėra slapta, tiesiog, kadangi aš baigiau jėzuitų gimnazija turi specialias programas, kurių metu tiesiog mokiniai išvažiuoja į stovyklavietę, žodžiu, klasės kartu, tai joms yra tuo metu skiriamas vat laikas vaikams mažose grupėse, aptarti ir tiems sunkumams taip pat yra palikta laiko.
Bendrakeleiviai kaip tik inicijavę yra seminarų ciklus mokyklų bendruomenėms, kaip kalbėti, kaip atpažinti skyrybų vaikus mokyklose, kad bendruomenė mokyklų tarnautų kaip resursas. Iš tikrųjų, kai tėvai nu, stokoja jėgų padėti vaikams, Julija nebloga mintis iš tikrųjų.
Aš esu girdėjusi, kad būna netgi tokių situacijų mokyklose, kur yra įtraukta į programą. Dabar bijau pameluoti, bet berods turbūt dorinio ugdymo galbūt yra vat, tikyba, etika, pamokos, kur programoje derėtų, reikėtų kalbėtis vat, apie šeimą, apie skyrybų temą, padėti vaikams suprasti, kas vyksta tuo metu, kodėl taip vyksta, kodėl taip atsitinka, kaip to išvengti ir vat, kaip gyventi skyrybų situacijoje, bet būna mokytojai, kurie nesijaučia pakankamai stiprus ir galintys apie tai kalbėti ir jie tiesiog tas temas praleidžia arba sako, jūs pasiskaitykite namuose, tai man atrodo, čia yra didžiausias peilis vaikams, kurių tėvai skiriasi arba išsiskyrė, kur atrodo, čia yra taip baisu, kad net mokytojas nedrįsta mokykloje apie tai kalbėti. Tai iš tiesų, vat, jeigu yra mokytojų, kurie bijo šitos temos, kurie nelabai žino, kaip atsargiai apie tai kalbėti su vaikais, tai tikrai labai, labai siūlyčiau pasinaudoti ir tikrai daugiau pasigilinti, pasimokyti, kaip jautriai kalbėti apie skyrybas ir tokiu būdu padėti tiem vaikam.
Jeigu mūsų klauso mokyklų vadovai ir mokytojai, kurie jaučia spragą, tai tiesiog iš anksto galima anonsuoti, kad rudenį vėl planuosime seminarus, skelbsime tai savo tinklapyje, socialiniais tinklais, mokyklų bendruomenės aktyvios ir iš tikrųjų jaučia, kad nori padėti savo vaikams, savo mokiniams šitoj nelengvoj skyrybų situacijai, bet kaip sakė Julija, ne visada žino kaip. O tai yra išmokstami dalykai ir profesionalai visada pasiruošę padėti. Julija, ar teko susidurti, kad netgi savo vaikams tėvai nedrįsta atvirai pasakyti apie krizinę situaciją šeimoje? O gal nieko blogo šeimoje tylėti apie skyrybas? Taigi vis tiek vaikai pamatys, kad tėtis ir mama negyvena kartu.
Čia vėl galbūt galioja tas toks principas, kad jeigu apie tai žmogus nekalba, jeigu apie tai nekalba mokytojas, jeigu apie tai nekalba mama ar tėtis, tai yra tai baisu, kad apie tai net baisu kalbėti. Ir vaikas perima šitą dalyką. Ir daug geriau vaikui paaiškinti tikrą realią situaciją, kad ir kaip tai būtų skaudu, kad ir kaip tai būtų nemalonu, kad ir kaip ta situacija aiškinimo baugintų suaugusįjį. Bet labai svarbu yra susikaupti ir atvirai pasikalbėti su vaikais. Kartais bus taip, kad situacija yra labai neaiški. Bet geriau jau pasakyti, kad, žinai, situacija labai neaiški. Nežinau, kaip čia viskas baigsis, bet paaiškinti vaikui, kas vyksta, nes jis gyvena pasikeitimuose ir jis nesupranta, kas čia dabar darosi, kodėl tėtis ar mama išėjo iš namų, ar grįš, ar negrįš. Kitas tėtis arba mama namuose eina iš proto, o ką man daryti? Tai nežinomybė daug labiau skaudina ir daug labiau kenkia negu tiesiog tiesos pripažinimas.
Kaip skirtingo amžiaus vaikams pasakyti apie skyrybas, mes su Julija esam kalbėję ir tekstas buvo publikuotas žurnale Tavo vaikas, taip pat straipsnį galite rasti ir bendrakeleivių paskyroje Facebook'e. Skyrybomis nesididžiuojama, nes tai santykių nesėkmė šeimos griūtis. Tėvus užgriūna ne tik nesaugumo, pykčio, beviltiškumo, gėdos jausmai, bet dažnai ir finansinės problemos. Vieni vaikus auginantys tėvai Lietuvoje yra tarp pažeidžiamiausių, rizikuoja patekti į socialinę atskirtį. Su vaikais likusiam gyventi vienam iš tėvų tenka didžiulis krūvis, ypač atvejais, kai išėjusysis nebesirūpina buvusią šeimą. Štai praėjusią savaitę kaip tik buvo registruota vaikų išlaikymo fondo įstatymo pataisa, kuria siekiama keisti išmokų tvarką tėvų išlaikymo negaunantiems vaikams. Konservatoriai Mykolas Majauskas ir Ingrida Šimonytė siūlo nustatyti, kad mėnesinės išmokos vaikui dydis negalėtų būti mažesnis nei trečdalis minimalaus mėnesio atlyginimo. pagal šiuo metu nustatytą jo dydį, tai būtų 114 eurų per mėnesį vaikui. Pagal šiuo metu galiojantį įstatymą tėvų neišlaikomiems vaikams per mėnesį mokama 57 eurų išmoka. Projekto autoriai teigia, kad tokia parama nepagristai maža ir netitinka būtinojo pragyvenimo lygio vienišoms šeimoms. Priėmus siūlomas vaikų išlaikymo fondo įstatymo pataisas, būtų mažinama socialinė atskirtis ir užtikrinimas minimalus pragyvenimo lygis labiausiai socialiai pažeidžiamų šeimų vaikams. Statistikos departamento duomenimis skurdo riziką patiria net 46% vienišų motinų ar tėvų auginančių vaikus. Julija, kaip jaučiasi vaikas, kai po skyrybų iš namų išėjęs tėtis ar mama ne tik jo neišlaiko, bet ir nutraukia bet kokius ryšius su juo?
Blogai jaučiasi, labai blogai jaučiasi. Ta savijauta ateina turbūt iš tokios minties, kad aš nesu vertas, kad su manim bendrautų mano mama arba tėtis. Galbūt aš nebuvau pakankamai geras, nebuvau pakankamai įdomus savo tėčiui ir mamai ir dėl to su manim nebereikia bendrauti. Šitas persidoda santykiuose su kitais žmonėmis, galbūt tada nebepasitikima savimi ir bendraujant su savo klasiokais, su draugais. Tai čia iš tiesų labai didelė yra žaizda vaikui, kai jis tiesiog yra paliekamas.
Neretai skyrium gyvenantis tėtis nori bendrauti su savo vaikais, bet jam yra neleidžiama. Galbūt mamai yra per skaudu matyti žmogų, su kuriuo teko išsiskirti, ar yra kitų priežasčių. Kokia tada būna vaiko situacija?
Tai ir vėl vaikui labai yra sudėtinga. Vaikas yra įstumiamas į tokį lojalumo konfliktą, kuris turi pasirinkti, ar aš dabar myliu tėtį, ar aš dabar myliu mamą. O myli ir tėtį, ir mamą, jis lygiai taip pat vienodai. Ir kai vaikui reikia pasirinkti, jis jaučia tokį didžiulį vidinį konfliktą viduje. Ir jis kaip ir norėtų mylėti, pavyzdžiui, tėtį, su kuriuo mama neleidžia bendrauti, bet žino, kad jeigu mylės tėtį, tai tada mama galvos, kad jos nemyli. Ir tėvų toks susiskaldimas ir bandymas pasidalinti vaiko meilę, atimti iš sutuoktinio buvusio tą meilę, tai vaiką taip pat į tokią didžiulę neviltį stumia, nes ar jis rodys savo palankumą, ar jis nerodys, jis vis tiek jaučiasi kaltas.
Ar tiesa, kad sunkiausiai tėvų skyrybas išgyvena vaikai, kuriuos tėvai naudoja kovai vieną prieš kitą?
Taip, tai iš tiesų tokiem vaikam yra labai labai sunku gyventi ir jokios grupės ši nepadės, kol tėvai nėra išsprendę konflikto. Tai gali būti tik toks vaiko, galbūt labiau palaikymas, kažkokios šiek tiek saugesnės aplinkos, turėjimas, kur vaikas gali ateiti vieną kartą per savaitę nusiraminti, bet jeigu jisai vėl grįžta į kovą, į namus, tai jam labai sunku gyventi ir labai didelių žaizdų atsiranda. Tai jeigu vat girdi tėvai, kurie dabar dalyvauja va tokiose kovose su savo buvusiais sutuoktiniais, tai suprantu, kad nėra lengva. Reikia paminti savo principus, reikia kažkaip tartis dėl tokių dalykų, kurie nebūna palankus, nebūna malonus, bet vaikam tai yra vienintelė galimybė užaugti sveikai žmonėmis, kai tėvai nesipyksta.
Tai ieškoti pagalbos savo, ar ne? Šeimos ir asmens saviugdos centre yra krizinės skyrybų grupės, kur žmonės iš tikrųjų ne per vieną du užsiėmimus bando gyti, vaduotis iš sudėtingų patirčių, bet jeigu net nematom patys svarbos, tai galvojant apie vaikus, pagalba savo matyt būtų ta tikroji pagalba ir vaikams, ką Julija?
Taip, jūs iš tiesų, bet Jeva, prieš tai minėjot, kad kartais va, tėvai tiek užsisuka skyrybų procese, kad pamiršta vaikais pasirūpinti, bet būna ir atvirkščia situacija, kur ateina tėvai ir sako, man tai viskas gerai, aš tai išgyvensiu, dabar čia reikia padėti vaikam. Ir iš tiesų pamiršta save ir gyvena su vėlgi pykčiu viduje slypinčiu, nepasitikėjimu savim, kažkokiom nuoskaudom, kurios nuodija gyvenimą, o kai nuodija gyvenimą suaugusio, kuris augina vaiką, taip pat nuodija gyvenimą ir vaikui. Tai tėvai, kuo turi irgi labai svarbu, vat, kuo pasirūpinti, tai kad jie patys galėtų nusiraminti, susitaikyti su tuo, kad skyrybos įvyko, atleisti savo sutuoktinį ir sau ir sukurti vat, tą savo vidinę ramybę, kuri galėtų kartu auginti ir vaiko vidinę ramybę.
Pasitaiko ir neretai Lietuvoje, kad skyrybos vaikui atneša palengvėjimą. Namuose liaujasi barniai smurtas. Bet ar tada tokiam vaikui nebereikalinga pagalba, jis jaučiasi geriau ir tai apsaugo nuo neigiamų skyrybų pasekmių?
Čia vėlgi gali būti įvairios situacijos, bet galbūt šitoje vietoje skyrybas reikėtų suprasti ne kaip... Nu, va, tą vieną momentą, kai va, tėvai va, nusprendė, kad jau jie kartu nebegyvens, ar vienas iš tėvų taip nusprendė, bet tai yra tokia kaip vyšnė ant torto. Kai prieš tai buvo didžiulės tokio žaizdo šeimoje, psichologai tai vadintų disfunkcija šeimos, tokios kaip šeimos ligos. Ir dažniausiai čia būna prieš tai virtinė dalykų, kuriuose vaikas gyvena. Tai gali būti ir priklausomybės. Vienas kito žeminimas, tikrai tas toks orumo paminimas vienas kito. Ir kai vaikas gyvena tokioj situacijoj, kur jis mato, kad vat, mano šeimoje yra normalu, pavyzdžiui, skriausti vienas kitą. Yra normalu naudoti, nežinau, kažkokius necenzūrinius žodžius vienas į kitą kreipiantis. Vaikas gyvena tokioj aplinkoj, jis mato tokį pavyzdį, ir jis ilgainiui pradeda galvoti, galbūt tai yra nuvatoks bendravimo modelis. Ir skyrybos tokiu atveju yra pamatymas, kad gali būti ir kitaip. Ir nebūtinai šeima, vat tie žmonės, kuriuos aš labiausiai myliu, nebūtinai jie turi vienas kitą žeminti, nebūtinai jie turi vienas kitą skaudinti. Ir tokiu būdu skyrybos vat, būna tai išeitis, pradėti gyventi normaliuose santykiuose. Bet vaikui jau žaizdos būna padarytos iki tol ir jas vat, vėlgi reikėtų išvalyti ir užtvarstyti.
Ir čia vėlgi grupė, ar ne, individuali pagalba tiktų.
Taip, tai vėlgi nuo sudėtingumo tos situacijos, kuri buvo prieš tai nuo poveikio vaikui, galbūt užtektų tik grupės, galbūt reikėtų dar šalia ir individualios psichoterapijos, jeigu ten buvo labai didžiuliai tokie pažeidimai. Tai vėlgi čia galima pastebėti pamačius vaiką ir pamačius, kaip jis suvokia save, kaip jis suvokia pasaulį.
Taip. Šeimos ir asmens saviugdos centre bendra keleiviai yra tokia tradicija, kad prieš skyrybų vaikų grupę žmonės konsultuojantis, vedantis ją, susitinka su tėvais ir taip pat pasikalba po grupės. Tai aš norėčiau jūsų abiejų pasiteirauti, kas tėvams rūpi ir ką jums buvo svarbu jiems pasakyti. Linute.
Svarbiausia, ką norėjosi pasakyti, tai priklausė nuo kiekvieno vaiko atvejo, ką mes pastebėjom, kad vienam vaikui sunkiau ar lengviau, tai tą norėjosi pasakyti ir tėvam. Ir ką dažniausiai akcentuodavom, tai jausmų reiškimas, neigiamų jausmų konkrečiai reiškimas, kad yra gerai, jeigu vaikai... Jiems išsako neigiamas emocijas, kad ir kaip tai atrodytų tėvams nemalonu, bet kad tai jiems yra patiems į naudą. Ir kitas dalykas su jausmai susijęs, ką mes akcentuodavom, kai teikdavom grįžtamą į ryšį tėvams, tai buvo tai, kad tėvams reikia paklausti vaikų, iš tikrųjų, kaip jie jaučiasi. Ir kartais reikia paklausti tiesiai, ar tau skauda. Ar tau liūdna, ar tau pikta dabar, priklausomai nuo to, kaip vaikas atrodo.
Domėtis tiesiog, taip. Ar ne? O ką mes pamirštam domėtis savo vaikais?
Kartais mes domimės, žinoma, ta prasme, bet mes klausėm labai paprastai, kaip tu gyveni. O kartais reikia konkrečiau paklausti, kartais tas atsakymas į kaip gyveni gali būti truputį per trumpas ir neleisti išsisakyti abiems pusėms.
Julija, tavo įspūdžiai.
Kalbant apie susitikimus prieš grupę, tai labai svarbu šiek tiek geriau suprasti, koks vaikas ateis į grupę. Ir tai gali padėti tėvai, suprantant, kokia buvo jų skyrybų situacija, kaip vaikas tai išgyveno, kokie buvo pokyčiai jo gyvenime, tiek išoriniai, tiek vidiniai, kaip vaikas pasikeitė. Ir susivienodinti lūkesčius iš grupės, kad suprasti, ko tėvai tikisi atvesdami vaiką į grupę ir pristatyti, ką mes galėtume pasiūlyti. Ir vėlgi tie lūkesčiai jau atėjus vaikui, susitikus su vaiku, pamačius į pirmoji grupė, antroji grupė, gali dar irgi šiek tiek koreguotis priklausomai nuo to, vat, kokia ta vaiko bendra situacija. Ir galiausiai, vat, kaip Lina ir pasakojo pabaigoj, mes matėm, kokiose vietose vaikas iš tiesų pasistumėjo, kuriuose vietose jis pripažino realybę, pripažino savo savijautą, o kurios temos jiems dar jautrios. Vieni vaikai greičiau, kiti vaikai lėčiau susitaiko, tai tiesiog toliau susitinkant su tėvais, pasakyti, kuriuose vietose jiems reikėtų atkreipti dėmesį, kokios temos jų vaikam yra jautrios. Ir tose vietose ir tėvus pakviesti būti jautriais, o kur jau vaikas iš tiesų jau nusiramino, su kuo susitaikė, kad tėvai taip pat žinotų, kad jie gali ramiai kalbėti su vaikais apie tuos dalykus, čia jau nebėra kažkoks toks emociškai sudėtingas dalykas, tai ir tėvam tai žinoti labai svarbu, kur jų vaikai sustiprėjo.
Lietuvoje išsiskiria pusė šeimų, kas antra. Eurostato ataskaitose matyti, jog skyrybų rodiklis bendryjoje sviruoja, tačiau Lietuvoje stabiliai auga. Vis dėlto, šeimos krizę patirintiems suaugusiems ir vaikams, pagalbos galimybės pas mus kol kas labai ribotos. Noriu be jų, baigiant laidą, paklausti, kaip manote, kiek tokių pagalbos grupių skyrybų vaikams reikėtų Vilniuje ir Lietuvoje? Lina.
Aš manau, kad Vilniuje tai iš tikrųjų reikia žymiai daugiau negu dabar yra. Ir reikia neužmiršti ne tik centre gyvenančių, bet ir kitose rajonuose, kurie yra toliau, nes dažniausiai tėvams nėra galimybių toli vežti vaikų. Tai už tai žymiai patogiau, kai grupės atvažiuoja pas juos. Tai, manyčiau, už tai yra tikrai poreikis didelis.
Julijo, Lietuvoje užtenka Vilniuje, Kaune?
Tai mano domenimis, bent jau kiek man teko girdėti ir domėtis, tai aš žinau tik tai šitą vienintelę grupę, vieną grupę, kuri vyksta Vilniuje. Tai galvojant apie tai, kad skyrybos vyksta ne tik Vilniuje, bet visose miestuose, kaimuose, tai iš tiesų seniūnijos, savivaldybės, jos turėtų pradėti rūpintis, o ką daryti su tais vaikais, vat, kurie iš tiesų yra tokie nuskriausti, mokyklos turėtų rūpintis. Ir galbūt ilgainiui, dirbant su tais vaikais, kurie išgyvena skyrybas, mes galėsime sumažinti skyrybų skaičių, kai jau šitie vaikai bus užaugę ir kur savo šeimas.
Julija, kaip tik baiginėjai studijos Vilniaus universitete, kokie ateities planai?
Tai ateities planas toks, vat ir būtų šiek tiek praplėsti grupių geografiją ir ketiname pradėti dar vieną grupę Kaune. Tai jeigu yra kauniečių, kurie, vat, žinote, draugų, vaikų, galbūt patys turite vaikų, vat, kurie išgyvena savo tėvų skyrybas, tai sekite informaciją ir netrukus skelbsime apie naują grupę Kaune.
Matyt, skelbsime rudeniop, nes dabar per atostogas dar truputėlį pailsėsim, telksim jėgas ar ne naujiems darbams ir informaciją skelbs šeimos ir asmens saviugdos centras bendrakeleiviai visais kanalais, kokios tik turime. Taigi, baigdama laidą, noriu priminti, kad prieš 16 metų įsteigtame šeimos ir asmens saviugdos centre bendrakeleiviai nuo 2001 metų teikiama specializuota kompleksinė pagalba skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Kaip pastebi tėvas Antanas Saulaitis, per tuos 16 metų, kai kartu su Elvira Kučinskaitė ir Rasa Bieliauskaitė subūrė pirmosius bendrakeleivius, vis daugiau žmonių išdrįsta prašyti pagalbos, psichologai, psichoterapeutai, sielovadininkai įsipareigoja vesti krizinės skyrybų grupės. Ką tik baigėsi bendrakeleivių patirties perdavimo seminarai, kaip vesti išsiskyrusių savigalbos grupės, kuriuos rėmė fondai Renovabis ir Lietuvos katalikų religinė šalpa. Juose dalyvavo žmonės iš visos Lietuvos, kurie vietose bandys dabar taikyti žinias praktiškai. Bendrakeleivių inicijuotose seminaruose apie skyrybų vaikus dalyvavo mokytojai, mokyklų psichologai, socialiniai darbuotojai. Kaip minėjau laidoje, seminarus planuojame rengti ir kitą rudenį, skelbti apie tai informaciją, plačiai dalinsimės. Kaip sako tėvas Antanas Saulaitis, visuomenės pažiūra vis šviesėja. Suprantama, kad reikia žiūrėti į gyvenimą tokį, koks jis yra, ir galvoti, kaip mes galime padaryti, kad žmonės tvirčiau jaustusi ir būtų vienas kitam atrama. Baigiame laidą tema, kaip padėti vaikui, kai jo tėvai skiriasi. Ačiū psichologijai Julijai Ladigaitei, kuri šeimos ir asmens saviugdos centre Bendrakeleiviai vedė grupę skyrybų vaikams ir jai asistavusiai Vilniaus universiteto psichologijos studentei Linai Čiupulytei. Prie mikrofono buvau aš, žurnalistė Ieva Urbonaitė Vainienė. Sudie.